Kun kelib mobil uylar 3D printerlaridan chiqishini tasavvur qilib bo'lmasdi. Ukrainaning Passive Dom kompaniyasi buning uddasidan chiqib, har qanday ob-havoga chidamli va quyosh energiyasidan quvvatlanuvchi mobil uylar yaratish payida. Tajribadagi birinchi uy AQShning Nevada shtati shaharlaridan birida qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Mobil uylar yasashga mo'ljallangan 3D printerlar ustaxonasining birinchi namunasi Nevada shtati Reno shahrida. O'z-o'zini boshqara oladigan printerni Ukraina startaplari yaratib, Passive Dom deb nomlangan.
Inson borki orzu qiladi. Kimdir tog'da, kimdir okean, sharshara yonida yashashni xohlaydi. Lekin tog'li hududda uy qurish, kanalizatsiya, elektr toki tushirish uyning o'zidan qimmatga tushadi.
Uning aytishicha, elektr tokini ulash eng qiyin ish.
Xonalardagi haroratni, issiqlikni saqlab qolishni 20-40 foizga ko'tardik. Uyni -20 Selsiy darajada ham 800 vatt bilan 1 soat ichida kofe qaynaydigan darajaga yetkazish mumkin.
Derazalar qalin, sinmaydi. Ham ichki haroratni saqlaydi. Elektr toki uchun quyosh batareykalari o'rnatilgan. Uning 4 devoridan 2-tasi shishadan. 3D printerdan chiqqan shisha devorlar kimyoviy faoliyati nihoyatda sust, ya'ni har qanday havoda reaksiyaga kirishmaydigan gazlar bilan to'ldirilgan.
Bunday devorlar o'ta chidamli, g'isht yoki yog'ochga taqqoslab bo'lmaydi. 100 barobar mustahkam.
Anton Getmanning aytishicha, aqlli mobil uyda 200 ga yaqin sensorlar bor. Suv va elektr bilan ta'minlovchi, havoni tozalovchi, ob-havoga qarab haroratni nazorat qiluvchi 15 dan ortiq mikrokompyuterlar ishlab turadi. Shuningdek, uy o'z-o'zini va uyda yashovchilarning xavfsizligi haqida ham qayg'ura oladi.
Yashovchilarning harakatlarini kuzatuvchi infraqizil sensorlar yaratganmiz. Mabodo yotgan odam uzoq vaqt turmasa yoki tana harorati keskin tushib ketsa, sensorlar ishlab ketadi. Tez yordam yoki yaqinlarga xabar berish imkoni bo'ladi.
Uyda shuningdek atmosferadan suv siqib oladigan apparat ham o'rnatilgan. Ishlatilgan suvdan yana foydalanish mumkin.
Kerak bo'lsa, ichimlik suvi va energiyani oylab saqlasa bo'ladi. Biror bir halokat yuz bergan taqdirda ham bu uyda bexavotir qolish mumkin.
Bunday uylarning eng kichigi 38 kvadrat metr. 64 mingdan 200 ming dollargacha baholanadi. Birinchi uyni avgust oxirida foydalanishga topshirish rejalangan.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.